There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til denne særepisode af Mægtige Middelalder. Filmen The Northman har haft premiere for desværre snart en måneds tid siden, og jeg og min gæst har set filmen, men for en uges tid siden, så derfor vil der indimellem måske være huller i vores hukommelse, men vi håber, I bærer med os. For mange folk har efterspurgt, at vi her på podcasten talte om filmen, og det vil vi hellere end gerne. Og den her film har jeg og min gæst set, og min gæst er Lasse Sonne, lektor i middelalderhistorie på Saxo Instituttet og specialist i vikingetiden, og Lasse har blandt andet skrevet sin PhD-afhandling om Thor-kulten i vikingetiden, og derfor håber jeg, at Lasse blandt andet kan berige os med alt det herlige religiøse, der er i den her film, The Northman. Men før vi begynder, så vil jeg også adressere noget, jeg ofte oplever, når jeg ser historiske film, og det er, at jeg ofte synes, at de ikke er særlig gode. Men som lytter på podcasten ved, så var jeg ret begejstret for de seneste middelalderfilm, der er kommet det sidste år, og i særdeleshed var jeg glad for filmen The Green Knight. Og jeg var ved en anden lejlighed for nogle måneder siden i selskab med nogle forskere, der er specialister i middelalder engelsk, og som til daglig blandt andet underviser i digtet The Green Knight. Jeg spurgte dem, hvad de synes om filmen. Jeg synes, den var fremragende, og de sagde, at de havde den. Det kunne jeg jo ikke forstå. Jeg synes, den var fremragende. Nej, men det var ikke som digtet, og ridderen var jo ikke grøn nok, og der var mange ting. Nå. Så gik jeg og tænkte lidt over det, så kom jeg jo så alligevel i tanke om, at jeg jo faktisk også hader tv-serien Vikings. Og samme forsker i engelsk middelalderlitteratur spurgte jeg også ved samme lejlighed, hvad de synes om Vikings. Jamen, den synes jeg, altså, den var udmærket. De havde da set den, det var ikke stor kunst, men det var fint. Og så kom jeg til at tænke på, hvorfor var de havde Green Knight, jeg godt kunne lide. Og hvorfor kunne de egentlig godt lide tv-serien Vikings, som jeg ikke bryder mig om. Og det har jo nok noget at gøre med, at det simpelthen er for tæt på vores forskningsområder. Og at vi jo gør os nogle tanker om, hvad det er for en verden, vi arbejder med, når vi læser de her tekster og forsker og publicerer. Og det her, alt det her, det lyder som om, det er en indledning til, at jeg nu vil sige, at vi hader The Northman, og det gør vi ikke. Det er en god film. The Northman er instrueret af Robert Eggers, og manuskriptet har samme instruktør skrevet sammen med den islandske forfatter Sjón, og hovedrolleindehaveren Alexander Skarsgård har også haft en finger med i spillet i manusudviklingen, så vidt jeg har kunne læse, i hvert fald på det alvidende internet. Og samme Robert Eggers har jo også gjort sig bemærket med to andre fremragende film, The Lighthouse og The Witch. Så der er en god track record, og jeg vil ikke sige på den måde, at han skuffer, men vi vil igennem denne episode komme frem til, hvad det egentlig er, vi godt kan lide ved den her film. Og nu har jeg talt længe, og jeg har slet ikke fået sagt ordentligt velkommen til dig, Lasse.
Jamen, tak Thomas, og tak fordi jeg måtte være her og tale om The Northman, som jeg også så for en uge siden. Og nu snakkede vi om det var en god film eller ej, og da du spurgte mig, om jeg ville blev inde og se filmen. Så tænkte jeg, åh gud, skal vi nu se endnu en vikingfilm sammen? Men jeg tænkte, nej, nu ser vi den, og det er så jeg valgte så bevidst ikke at læse noget om filmen overhovedet. Jeg havde ikke engang set traileren, der gik ind i biografen, så jeg prøvede ligesom at gå til den med sådan en helt blank tavle og se, hvad er det egentlig for en film, jeg kan få ud af at se på den her måde. Og så blev jeg faktisk, som du også nævnte, ret positivt overrasket. Men som du også nævner, så har vi jo alle sammen, i hvert fald mange middelalderhistorikere og også vikingtidshistorikere, jo ofte haft problemer med ligesom at finde glæde ved at se film, der er sat i den periode, vi arbejder professionelt med. Og da du nævnte det for mig forleden dag, skulle jeg selvfølgelig kun være enig. Jeg har prøvet at gå og gruble lidt over, hvordan kan det her være, at vi er så kede af de film, der bliver lavet om vores periode, for det er jo egentlig noget, der sælger vores forskning eller sælger en interesse i det felt, vi arbejder med. Og man kan vel sige, jeg kan måske let komme på i hvert fald tre grunde til det. Ikke? Det ene er jo i hvert fald, når vi arbejder med middelalder, at meget af det, vi arbejder med, det er jo lige så meget, i stedet for kun at arbejde med kildematerialet fra perioden og sådan en nutidig rekonstruktion af perioden. Det er jo lige så meget, at vi er konfronteret med stereotyper og forældet forskning om, hvordan perioden er. Og mange af de her populærkulturelle produkter, de reproducerer jo visioner eller billeder eller stemninger fra en periode, som vi måske har det fagligt svært ved. Så det er svært at nyde et kulturprodukt, hvor man hele tiden kigger på det og tænker, der er et eller andet her, som i hvert fald fagligt er forkert. En anden ting, man kunne pege på med i hvert fald med vikingetidsfilm, det er, at mange film, de prøver at gøre det historisk korrekt. Og så i sådan en periode, der er, i hvert fald med det skriftlige kildemateriale, har begrænset skriftlige kildemateriale som vikingetiden, jamen så ender de jo med at reproducere de samme scener, de samme kilder igen og igen og igen, og vi skal også senere snakke om Iben Fadlans beretning om begravelsen ved Volgafloden, som jo også optræder i utallige vikingeserier og vikingefilm, så man bliver også på en eller anden måde træt af at se de samme scener gengivet med lidt forskellige opsætning. Og egentlig som en tredje mulighed, i hvert fald med vikingfilm, det er, at det er måske lidt mere subtilt, men jeg synes ofte, at de karakterer, der er i vikingetidsfilm, ofte mangler en dybde eller et udviklingspotentiale hen over filmens længde. Det er meget sådan nogle faste, typiske karakterer, vi har at gøre med. Og derfor er det sjældent, det er så en meget personlig holdning, det er sjældent sådan dramatisk spændende, i at følge en film og den udvikling, der kan ske, og den udvikling, karakteren i filmen undergår. Det er meget stereotypt. Det er ligesom James Bond. Hvis du ikke kan lide James Bond, så er det næsten lige meget, hvilken James Bond du ser, at du nok ikke kunne lide den. Alligevel, men kan du lide James Bond, jamen, så kan man godt leve med den her virkelig meget monotome fortællestil igennem filmene.
Ja, fordi det er jo så noget andet, der driver James Bond, medmindre det er Daniel Craig, der er i førersædet. Men det skal vi ikke snakke om her. I dag skal vi snakke om The Northman, og der kommer spoilers, og jeg vil i virkeligheden sige, at til lytteren så foredrer vi nærmest, at I har set filmen, hvis I vil have det fulde udbytte. Og så skal jeg også som altid understrege, at vi ikke er filmanmeldere, men at vi primært forsøger at se på filmens behandling af historisk materiale, og hvordan filmen formidler det, og hvad vi så kan have ud af det i dag. Ikke? Om vi bare reproducerer stereotyper, som du siger, og undskyld om filmen, vigtigt, om filmen reproducerer stereotyper, eller om den giver både en god fortælling, men også stimulere vores viden, ikke? Og måske endda for os som forskere eller middelalderinteresseret, måske lige frem kan få os til at revurdere et eller andet. Så det er setup. Og før vi går i gang, så vil jeg spille en lille lydbid fra traileren, sådan så lytteren lige bliver for genopfrisket lydsiden af filmen, og måske også kan få nogle indre billeder på nethinden, sådan som man er i stemning til vores snak. Ah!
hole.
He's here. He's here.
Mother! Father is here!
The king, my lady. The king.
Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours.
Thank you, Father. My king.
Men's bones. I have the cunning to break their minds.
And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father.
I will avenge you, Father.
I will save you, Mother.
I will save you, Mother.
I will kill you, Father.
Godt. Vi er parat til at tage The Northman under behandling. Jeg gør det lidt anderledes, end jeg plejer. Jeg tror, det vi gør nu, det er, at vi lige tager en hurtig opsummering af, hvad film handler om, hvad der foregår i den, og så vil Lasse og jeg snakke om forskellige pointer, vi synes er spændende og interessante. Så kort fortalt handler The Northman om den unge prins Armled, som vokser op i Kongsgården på Refnes Ei, og til alle islandske eller norrøne lytter derude, jeg beklager på forhånd min udtale, det er det bedste, jeg gør. Han er altså, han vokser op herude, hans far kommer hjem fra et togt, Kong Yrvindel, eller Overvindir, tror jeg nok, de kalder ham, og han er glad for at se Armled, han er glad for at se Armleds mor Gudrun, og han er sådan set også glad for at se sin bror, Fjølner Armled, og hans far gennemgår et ritual nede i en grotte, hvor Armled bliver præpareret til, at han skal overtage farens trone en dag, og det ser vældig, vældig hyggeligt og tilforladeligt ud, måske endda lidt sjovt. Der tilbringte natten i, hvad synes at være sådan en slags rus. De kommer ud, Armled og hans far, og så bliver Armleds far myrdet af Fjølnir. Armled stikker af, men undervejs, under flugten, ser Armled Fjølner bortføre hans mor, som han kan høre skrige. Armled sværger hævn. Og det næste, der sker i filmen, der er den unge prins Armled, nu blevet den voksne prins Armled, og han sejler ned ad en flod med en flok vikinger i et sted i det nuværende Rusland. Armled og de her berserker, som de kalder, de overfalder en by, de hærger og brænder, og mændene bliver slået ihjel, og kvinderne bliver samlet som slaver, som skal eksporteres, og børnene bliver så brændt ind i et hus. Og i landsbyen, der har Armled et syn i et tempel, angiveligt tilegnet guden Svantevit, eller i hvert fald igen, ifølge det alvidende Wikipedia. Jeg husker ikke Svantevit, men det kan vi jo vende tilbage til kort, måske. Under alle omstændigheder beslutter Armled sig for, da han hører nyt fra Refnes Ei, at han vil tilbage for at hævne sin far, når han er klar. Han finder ud af, at Fjølner, onklen, som så blev konge efter farens død, og giftede sig med Armleds mor, at han er blevet fordrevet fra Hrefneyri, og han er nu har søgt tilflugt på Island. Og han finder ud af, at der er en gruppe af alle de slaver, de har taget, der skal sendes til Island, og han brandmærker selv, og foregiver at være slave eller træl, og kommer til Island. Og her er det ganske rigtigt, hans onkel, der nu har sådan en gård ude på sæderen, eller hvad det nu er, i en meget klassisk islandsk vind om sust grønt landskab. Men Amlet er i hvert fald træl der, og han undervejs på rejsen stifter en bekendtskab med en russisk slave, Olga, som bliver hans medsammensvorne i at effektuere hævnen over Fjølner, denne her tronrendende konge, som nu er blevet reduceret til at være godsejer eller bare storbonde på Island. Det går hverken værre eller bedre end, at Amlet udmærker sig. Han finder også et magisk svær i en grav, og så begynder han langsomt men sikkert at udføre sin hævn ved metodisk at slagte onklens mænd og onklens ældste søn. Han konfronterer sin mor og får den grimme overraskelse, at det sådan set var hende, der stod bag mordet på faren. Det ryster Amlet en del, men han fortsætter ufortrødent sit hævntogt, og enden bliver, at Amlet får taget livet ikke bare af hele onkelens hof eller gård, men han dræber også sin mor og sin halvbror, morens søn med onkel Fjølnir. Og filmen kulminerer så med, at Amlet egentlig har mulighed for at stikke af til Orkney og med Olga grundlægge et nyt kongedynasti, men da Amlet er på vej, eller faktisk på vej mod Orkney, så går det op for ham, at hans skæbne ikke er at være konge, eller i hvert fald kan han ikke forlade Island og grundlægge det her dynasti, før han har sikret sig, at onklen er død, den sidste overlevende. Hævnen skal fuldbyrdes, fordi ellers vil onklen komme tilbage og slå ham ihjel, slå Amlet og hans familie ihjel. Det er i hvert fald frygten, og filmen slutter med dramatisk duel ved en vulkan, hvor at onklen, Fjølnir og Amlet dræber hinanden, og Amlet bliver født til Valhalla af en valkyrie. Så det er sådan en meget hurtig gennemgang, der egentlig ikke rigtig gør filmen fyldest. Og lad os, vi har jo sådan lidt vi kan godt se, der er nogle kilder her, der er en struktur på det her, som vi jo kender fra middelalderlitteraturen.
Ja, altså nu har du gennemgået meget nøje filmen, sådan kronologiske handling, men når man ser filmen, så virker den i hvert fald sådan overordnet set, i hvert fald, når man ser på den, sådan opdelt i to dele med sådan helt sin egen, med to helt forskellige stemninger i de to dele. Vi har sådan første del, der omhandler, når Amlet er barn, og så har vi, og den spiller så også over i den del, hvor han er i Rusland, hvor man ser, at han er en del af den her baserker vikingegruppe, der rejser rundt, og der har vi sådan en type af farver, en type af stemning, og Amlet agerer på en type sådan meget hypermaskulin, macho måde, nærmest sådan, vi tænker alle sådan alle Rambo karakter. Og i den her del af filmen er der egentlig ikke så meget spil på det overnaturlige, det mystiske, det esoteriske. Det der er vi alene den rå muskelkraft, der ligesom driver fortællingen fremad. Og så i den anden halvdel af filmen, når filmen flytter fra dels fra Norge og Rusland, ja, så over til Island, hvor Amlet ankommer i forklædning af at være en træl, en slave, jamen så begynder vi at arbejde os ind i en verden, der måske mere har noget at gøre med islændingesagerne, i hvert fald de mere mørke af dem, og den låner også nogle motiver, eller i hvert fald stemninger fra sådan nogle de sagnfortællinger, der også er islændinger i de sådan islændiske sagers, fornaldersagerne, og den type fortællinger om de gamle sagnkonger.
Ja, det er jo det, man kan, men det er måske værd at nævne her. Han hedder jo Amlet, og det vil den kyndige lytter sikkert forbinde med Hamlet og Shakespeare. Men Shakespeare havde det jo fra fremmed, og han havde det via en fransk detur, der havde han den her historie fra Saxo Grammaticus. Og deri, gæster der nu om, der hedder hovedpersonen i den lille sektion, der der har den her Hamlet historie, han hedder Amlet. Og det strækker sig over bog 3 og bog 4, og man kan sige, at første del af bogen, og egentlig også filmens ramme overordnet, følger Saxos beretning i bog 3, men med nogle alvorlige eller væsentlige forandringer eller afvigelser, som vi indimellem vil komme ind på. Om igen, når vi husker det i hvert fald. Men det er for at sige, at det er som om, vi begynder med Saxo, ikke? Men som Lasse, og som du siger, ikke? Altså, det er rigtigt, at det er sådan, når vi når op på Island, så bliver det stigende grad mere saga-land. Ikke? Men der allerede her er der en meget, meget interessant blend mellem to kildetyper. Og nu ved jeg, eller igen har læst, at instruktørerne mener, at Saxos Amlet, at der er en islands saga før det. Altså det ved man sådan rent dateringsmæssigt faktisk ikke. Det er selvfølgelig klart, at Saxo ikke har fundet på historien. Der har været en eller anden urhistorie, men meget bekendt, så er den tidligste Amlet-historie, vi kender, det er Saxos. Så der foreligger faktisk en mulighed for, at den islandske version er en oversættelse og tilpasning af Saxos, uden at vi rigtig ved det. Men det er ikke helt ukendt på saga-materialet, at de faktisk har lånt af Saxo. Men vi har jo altså det her, saga-materiale, og så har jeg noteret mig, at Amlet indimellem kalder sig Amlet Beowulf, og Beowulf er jo et angelsaksisk kvad, og det kommer vi tilbage til lidt senere, om det har en betydning her i. Jeg synes i hvert fald, det er spændende, og jeg mener, det har en betydning for historien. Men lad os starte med, har du noget at sige til begyndelsen, og det der møde, det der syretrip, og Vendel og Amlet har nede i hulen?
Ja, man kan jo sige, at når Amlets far kommer hjem, så bemærker han jo overfor hans mor Gudrun, at nu er sønnen der blevet gammel nok til, at han ikke længere skal behandles som et barn, at nu skal han indgå i, jeg vil sige, de voksnes rækker, så man mærker sådan en form for overgangsritual, han nu skal undergå for at indtræde i de voksnes rækker, og faren der tager med over i en form for tempelbygning, som bliver ledet af hvis jeg husker korrekt, nogle kvindelige præster, der har det der, hvor der så sker et ritual, de undergår et specielt ritual, og et uhumsk ritual også måske. Og når man ser filmen og ikke endnu kender sådan til filmens viderehandling, jamen så tænker man jo, at noget af det, der afstedkommer deres, hvad man på det tidspunkt opfatter som halalisationer, det er jo, at de har taget nogle svampe eller nogle andre sådan synfremkaldende medicamenter, jeg vil lige sige LSD, der gør, at de indgår i en form for trance, hvor de ser nogle af de her overjordiske syn, blandt andet en scene, som man ser igen og igen, hvor de har sådan et syn af deres stamtræ, hvor den mandlige slægtsled hænger i et træ, som man så familieslægten på den mandlige side indgår i. Og på det tidspunkt i filmen, der vil man nok tolke det som et narkotisk fremkaldet syn, men senere i filmen, så begynder man så at overveje, fordi den leger mere med det her esoteriske, det mystiske, om der i virkeligheden ikke skulle være noget, at filmen prøver at fortælle, at det her ikke bare er et syn, det faktisk er en del af filmens univers, som en virkelig del af universet.
Og det vil så her den spiller lidt ind i sagagernes forståelse af æden eller slægtled, ikke? Altså det er jo meget det, vi jo har med sagamateriale, det er familiesagager og så videre. Der kan man sige, så på en eller anden grafisk måde forsøger de så at sige illustrere det, altså det bliver jo sådan næsten meta.
Det er i hvert fald en, når man sådan filmisk skal vise, at kongen og hans søn tænker sig ind, eller man kan sige, kongen ved, og sønnen skal opdrages til at tænke sig selv som en person i en lang linje af konger i den samme slægt, den samme række af konger, der ligesom er i blodbeslægtet med hinanden. Jamen enten kan man lave en scene, hvor faren nærmest sådan halvkedeligt står og ramser alle forgængerne op, en efter en. Det er jo sådan måske en mere almindelig måde at gøre det på i den her type film, men de har så valgt at lave den løsning, hvor sønnen og faren via den her det her ritual, som sønnen undergår. Jeg har det her syn af et, ja, et stamtræ, meget bogstaveligt i virkeligheden, hvor slægten hænger på træet. Så det er en fin visualisering.
Ja, det er meget elegant, ikke? Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at altså Odin spiller jo en rolle som sådan en slags Amlets far og Amlets sådan skytsgud, ikke? Og der er jo det her med den hængte Odin også, ikke? Som et motiv i mytologien.
Jo, altså det kan vi jo snakke om senere. De spiller i hvert fald på, at Amlet og hans familie er sådan Odin dyrkere, og han bliver også berserker, og det har også i hvert fald nogle forretninger noget med Odin-kult at gøre, hvorimod Fjølner, når han er på Island i hvert fald, dyrker guden med det erigerede lem, altså Freja, der antyder filmen en eller anden form for modsætning mellem dyrkerne af de her to forskellige guder. Du har den bosatte bonde på Island, der har sit forhold, der dyrker frugtbarhedsguden, ikke? Og så har du den her berserker-typen i en kongeslægt, der så dyrker Odin. Det er sådan et motiv, de spiller på. Og der er jo et sted i filmen, hvor han på Island jo hænger op og bliver fysisk afstraffet af Fjølnir, da han bliver taget til fange, hvor de også spiller på den her med, at Odin jo hænger i Yggdrasil og får den her gave af viden som en del af det.
Ja, og så bliver han jo så jo befriet af ravnen, ikke? Og der er jo sådan hele den der symbolik, ikke? At Ørvendel er i den grad en krigerkonge, i hvert fald det vi får at vide, med alt hvad det har med sig af gode ting, og jo længere vi kommer ind i filmen, også går det op for os temmelig negative ting, ikke? Og der var det her også med, at kongesædet ligger på Refnareje, altså Ravneøen, ikke? Så der er en hel masse symbolik der. Men du nævnte berserker, og det bringer mig jo til den her Ruslands scenerne, ikke? Som jeg må sige er noget af det sådan, måske bedste fremstilling, jeg længere har set af vikinger på togt. Og det begynder med, at de sejler ned ad en flod, og så er der sådan to stakkels fiskere, de bliver bare skudt. Og så,
de har ikke en chance.
Nej, det er, altså, og det går ret hurtigt op for en, ikke? At man kan selvfølgelig godt dyrke, at de er sådan nogle store maskuline helte. Ikke? Jeg må sige, det var omkring det tidspunkt, tivøerne faldt for mig. Ikke? Vikinger i den her film, de er nogle røvhuller.
Ja, simpelthen, der er lige den her scene, hvor det er i Rusland, der får den virkelig fuld kraft på fortællingen om, at de her vikinger, det er ikke nogen, man i dag har lyst til at sidde og få en kop øl med. Altså det er nogle rare, rå børster, der for hvem andre mennesker er en handelsvare. Og det er den måde, de ser verden på. Og det er måske også der, hvor det er måske også noget af det meget stereotype. Det er måske der, hvor filmen i virkeligheden er mest stereotyp i sin fremstilling af vikingetiden. Altså det er de her rå børster, macho-mænd, der agerer. Og det var måske også det, jeg havde sværest ved filmen, da jeg så den, for jeg tænkte, gud, nu bevæger vi os ind i en meget, meget også måske også lidt måske også inspireret af tv-serien Vikings, meget stereotyp fortælling, hvor så filmen vokser, når vi kommer på Island, men det er måske her, den bliver meget karikeret på sådan en viking-typologi, som måske har fyldt for meget i vores fortælling om.
Og altså, og det er jo rigtigt, som du siger, ikke? Altså han er jo fuldstændig uovertruffen, ikke? Altså Amlet, han kan jo simpelthen, altså han hugger ned til højre og venstre, ikke? Og ham og hans buddies, der, ikke? De står og laver sådan noget ulvebjørne-ritual, ikke? Og gejler sig selv op, og der er forstås nogle, ja, der er også nogle svampe, mener jeg, på det tidspunkt, ikke? Altså de er simpelthen fuldstændig, som han er sagt, jeg vil frist til at sige, hvor mor lavede dem, eller i hvert fald, hvor fædre lavede den på film, ikke? De er helt oppe at ringe, ikke? Men det har jo en funktion, og det kommer vi jo til, og det ved seeren jo også, ikke? Altså hvordan det her virkelig udvikler sig, ikke? Men vi bliver sådan lidt, vi bliver indtil videre, at vi er sådan i safe zone, ikke? Det har opført sig, som det skal, ikke? At Amtes far er en guttermand, og hans bror er en røv, for at sige det på godt dansk, ikke? Og vikinger er nogle uovervindelige krigere, ikke? Og man, det er jo her, hvor det begynder at krakelere, ikke? Fordi den der erobring af byen, det ser jo meget godt ud og imponerende, hvordan de vælter rundt i mudder og slår de der stakke slaver ihjel, ikke? Men så får vi jo en nogle scener, hvor vi får at vide, hvad der sker med dem, der er overlevende. Ikke? Og der kan vi jo så godt se, at der begynder de at evaluere kvaliteten af kvinderne, ikke? Og vi ved godt, hvad de er ude på der. Filmen er ikke eksplicit omkring voldtægt, men os, der har arbejdet med kildemateriale, må formode, at det er det, der foregår, ikke også? Og de bliver så præpareret til, at de skal sendes... De sælges som slaver, ikke? Det er deres business, ikke? De overfalder folk, og så plønder de dem, og så slår de mænd ihjel, og kvinderne bliver slave, og så har de så nogle børn. Og det er igen her, hvor vi godt kan se something's rotten, ikke? For næsten for at parafrasere Shakespeare, men something's rotten in the Viking world, ikke? Fordi der er jo sådan nogle børn, og de bliver lukket ind i huset, og så bliver de brændt inde, fordi de tilsyneladende er dødvægt, ikke?
Ja, de har ingen materiel værdi, må man forestille sig, de her ting.
Ikke? Og det er jo så her, hvor vi også, det er jo her, hvor jeg kommer tilbage til min Svendevidt for igen. Jeg ved ikke, om det passer, men hvor Bjørk jo så igen kommer ind og giver ham sådan syner, ikke? Og det er jo, altså der spørger jeg alligevel dig, er det sådan en nogne figur med de der manglende øjne, eller hvad der foregår?
Ja, altså det er jo lidt specielt, hvor han går der i den erobrede by, som de her berserkere, som kun er en del af vikingskaren. Det virker som om, de skiller mellem de almindelige vikingkrigere og så sådan en gruppe af berserkere. Men efter de har erobret byen her, så går han sådan rundt i byen, og så ender han inde i, hvad der vel også er, et tempel, i hvert fald sådan en ritualbygning, hvor der så står den her kvindeskikkelse. Og hun siger jo, at hans brødre og hans gruppe der har taget hendes øjne. Så tænker hun bare, at hun er blevet afstraffet med at få prikket øjnene ud, eller med stukket ind med et svær, eller sådan noget. Og så fortæller hun ellers, så spår hun ellers om fremtiden. Og det er i hvert fald tydeligvis fra filmens setup, at det her, det er jo en person, der er lokal i det russiske miljø. Og det er måske derfor, Svendevidt så kommer ind i billedet. Fordi det er tydeligvis også, som vi senere snakker om med den slavinde, der følger ham med til Island, Olga, som jo også bliver iscenesat som den her form for østeuropæiske heks, kan man godt sige, troldkyndige kvinde, der er fortrolig med sådan østeuropæisk slavisk magi, som er amlet ukendt. Der er nogle scener, hvor han spørger ind til, hvad hun gør og hvad hun laver, der kan man mærke, at der sætter filmen sådan et skel op mellem amlet nordiske verden og den østeuropæiske russiske verden, som Olga og hendes folk er en del af.
Ja, der er det også som om, der sådan bliver talt af sådan nogle lidt klassiske stereotyper, mænd som krigere og kvinder som troldkvinder eller hekser. Det kan være det callback til Robert Eggers tidlige film, The Witch. Det vil jeg ikke gå så meget ind i, men... Bare lige for de folk, nu har jeg jo nævnt Svendevidt et par gange. Det, jeg synes er lidt skægt ved Svendevidt, det er, at så vidt vi ved, så er det en guddom, der bliver nævnt af Saxo, og han bliver nævnt af Helmholtz, og det er i slutningen af 1100-tallet, og de siger begge to, at Svendevidt sådan set er en forvasket udgave af den kristne helgen Sankt Vitus, og hans helligdom findes på Ryen. Der er ikke noget, der tyder på, at de er på Ryen. Skidt pyt. Det må de gerne have. Det jeg kunne bare ikke lade være med at stusse over det. Så mere gammel og lokalslavisk er Svendevidt altså heller ikke. Men hende her... Bjørk, heksen, troldkvinde, hun minder ham også om hans hævn og hans skæbne, ikke? Fordi det er vel lidt det, der sådan trækker amlet ud af det her raiding party i Rusland.
Jo, altså filmen sætter op til, at når han flygter fra sin hjemstavn, efter han ser onklen og hans mænd slå hans far ihjel, der gentager han sådan et mantra for sig selv, som han gentager i samme takt med, han ror, så siger han en linje, der er tre linjer, og den kan så give ham så den mentale styrke til at ro væk derfra og ende så ude i en vikingebande. Og der går vel så fra den scene til, vi ser ham godt og vel en nu siger jeg 15 år eller et eller andet 10-15 år, og der er man lidt usikker på, om han har glemt sit hævnmotiv og hende her den slaviske troldkvinde ligesom minder ham om, at han jo i virkeligheden har sat sig selv på en ret vigtig livsmission, det er det her hævntogt, mod Fjølner, som man indtil videre måske i hvert fald har ligget lidt latent i ham, på grund af den her berserkertilværelse, hvor alt har drejet sig om rå kamp og slavehandel.
Ja, og det vanser, det går jo også igen i traileren, som vi har spillet her inden, ikke? Så nu er alle i hvert fald helt med på, hvad det er, ikke? Men så træffer han jo en radikal beslutning. Han finder ud af, at de her slaver skal til Island, ikke? Og så brandmærker han jo sig selv.
Ja, det er jo en sjov scene, hvor han jo åbenbart beslutter sig for, at nu han får fortalt fra en... Fra en af de andre slavehandlere, at de her slaver skal til Island, og de skal til Fjølner. Og han undrer sig lidt over det, fordi han tror jo, at Fjølner jo er konge i det, der må være Norge, hvor hans far var konge. Og der hører han så den her fortælling om, at en norsk konge, kong Harald, har taget et større kongerige i Norge, og onklen der, kong Fjølner, vil ikke underlægge sig kong Harald, og så har han så søgt eksil på Island, og det er jo sådan en klassisk start på mange islændinge sager, når man skal forklare, hvorfor de her norske stormænd endte over på Island. Jamen, så er det sådan klassisk i første og andet kapitel af sagaen, at man lige får at vide, at de var så ærestolte mænd, at de ikke ville underlægge sig kong Harald Hårfagre, der samlede Norge ifølge den islandske saga mytologi, og så flygte de så over til Island i stedet for at grundlage kolonien. Derover det er så det, som der så spiller ind i filmen her. Og der tager han så beslutningen, når han hører det, at så skal han da også til Island og hævne sin fars drab, som begået af onklen. Og der forklæder han sig så som træl, blandt andet ved at tage noget andet tøj på, og blandt andet også ved så at brændemærke sig med et runetegn, der så igennem filmen det tegn, man åbenbart har på, når man er slave. For uden at spoile for meget, så kan vi se, at moren har jo det samme slavetegn på, selvom hun jo er taget til fange af hele en gruppe mennesker. Så det er åbenbart et slavetegn i den nordiske verden, lader filmen også forstå. Og da jeg så den her scene, så kunne man jo tænke, så begynder man ligesom at tænke om, hvorfor det gjorde det, fordi da jeg så det, tænkte jeg straks, jamen kunne han ikke bare sejle til Island uden at være forklædning? Altså, og så opsøge Fjølner der, så altså, allerede der ligger der jo en idé om, at det skal foregå i det skjulte, at hans hævn skal være skjult. Han kan ikke bare konfrontere Fjølner direkte, for ellers kunne han jo bare have sejlet med slaveskibet til Island og har startet sin hævn. Så allerede her ligger der jo indtænkt i fortællingen, måske noget, som ikke giver mening, når man ser det direkte, men så får en forklaring, når man kommer over til Island.
Ja, ikke? Og det ligger jo sådan set, det er jo her, hvor filmen begynder at fortolke på Saxos beretning. Ikke? I Saxos beretning, der er Amlet nødt til at foregive at være vanvittig for at undgå, at hans onkel, han hedder Fenge i Saxos udgave, at han slår ham ihjel. Ikke? Så han lader som om, at han er vanvittig, ikke? Og dermed ikke en trussel. Og det man jo, hvis man skal læse filmen, se filmen med hårene her, ikke? Så er det jo, han er jo sådan set i virkeligheden lidt anonym. Ikke? Han kalder jo selv det her Amlet Beowulf, ikke? Og de er sådan som om, han i virkeligheden, ja, identiteten er berserk og ikke Amlet, og så kommer det der drømmesyn, ikke? Og han bliver vækket. Ikke? Men man må så forstå, at der er ikke nogen chance for, at han kan få gutterne til at drage med op og lave det der. Ikke? Så han er at vælte onklen og tage sin hævn. Så det er sådan en solo mission, ikke? Og der er det også, hvor den sådan er, igen, den riffer lidt over Saxo, både med det her aspekt med vanvid, eller i hvert fald svaghed, for han foregiver også at være svag som træl. Han er sådan rimelig medgørlig som træl op på Fjølners gård til at begynde med, ikke? Og så er der så hele slave-tematikken. Det er jo så, det har de jo så valgt, det her brandmærke. Men Saxo, i samme beretning om Amlet, har også nogle betragtninger over slaveri, og der er der altså ikke brandmærker, der er det sådan næsten overnaturligt, de på en eller anden måde kan regne ud, hvem der er slaves slægt. Og det her, hvor det har ikke nogen direkte påvirkning i Saxos beretning, det der med slaver, og det har det så alligevel, det kommer til lige om lidt, men han vinder blandt andet den kongen af Englands gunst ved at
eller sætter sig i respekt, hvad han kan påvise, at kongen af England nedstammer fra en træl. Det er ikke så godt. Men det er også her, hvor det her trælaspekt fylder jo en del, ikke? Og det er også her, hvor der er sådan lidt en variant over Saxos beretning. Filmen klapper så at sige to figurer fra Saxos beretning sammen i Olga. I Saxos beretning er der, har Amlet en bedste ven, og det har man mener, at det bliver Horatio i Shakespeare's stykke. Men han har en unavngiven ven, som jeg husker, hos Saxo. Og så er der en slave, en trællepige, som han har sex med på et tidspunkt. Det er sådan en del af en list, onkel Fenge har udtænkt. Men i Saxo, der er det henholdsvis vennen, og så den her trælkvinde, Amn har sex med, der så sig hjælper ham med komplot. Og det bliver altså samlet i Olga-figuren her i, ikke? Som jo så også antager de her magiske proportioner og får noget mere agens, som det jo hedder, end kvinder normalt har i Saxos oplæg. Men der er lige en ting om de der slaver, ikke? Altså, vi snakkede om inden, og jeg kan ikke lade være med, jeg synes, det er morsomt, at det er det der med slaver, der har jern om halsen, jeg har engang talt med en engelsk arkeolog om det der, og han siger, at der er ingen tvivl om, at der har været trælle i vikingetiden, og der er også ingen tvivl om, at de ikke har været behandlet særlig godt, men de er meget, meget svære at bevise. Dels fordi kilderne ikke har de givet at skrive særlig meget om dem, Saxo skriver lidt, ikke? Og det er som regel ikke rart. Og arkeologisk er det bare super svært, ikke? Fordi ja, hud forsvinder. Ikke? Så det kan godt være, det var brandværket, men vi kan ikke se det. Og det der med jernkæder om halsen, hans argument var, at det har man nok ikke gjort, for det havde pissedyrt.
Ja, yeah, det er jo nok, altså de spiller de jo også på i hvert fald oppe, når han er på Island, hvor de snakker om at flygte fra Fjølner Skov, hvor de er slaver, og så siger, jeg kunne sige, om det er Olga, der siger det her, men han siger til Olga, hvor vil du flygte hen? Altså der er jo ikke nogen steder på Island at flygte hen, så skal man i hvert fald leve et liv som fredløs, og ligesom prøve at søge skjul på vulkanøen deroppe, og det er måske heller ikke en tilværelse, der er ved at have med at gøre. Men der er jo lidt arkeologiske spor af jernkæder, men det er selvfølgelig svært at koble det op med en dagligdags praksis, hvor de har rundt med jernkæder. Det kan være mere sådan en form for symbolsk brug ved sådan en offentlig form for ydmygelse, eller ved sådan en offentlig form for på slavemarkedet, når de har stået og skulle have sælge deres slaver. Jamen, så kunne det måske godt give mening med, at i hvert fald har bundet det med ræb eller nogle form for kæder.
Ja. Og så er vi jo så på Island, ikke? Og Amlet, træller, i bogstavets forstand, ikke? Og så møder han den der heksefigur. Det er en, vi kender fra det islandske materiale. Altså, der er jo sådan en heks, der giver ham, eller en troldkæld, der giver ham en eller anden vision om, at det er et særligt svær, han skal bruge til at tage livet af Fjølner.
Ja, han møder jo den her person, som er sådan en spådoms giver, en side-person, vil jeg faktisk våge at påstå, fordi det er jo tydeligvis dem, der har skrevet filmen og har udtænkt kostymer, og hele den visuelle side af filmen har jo læst sig ret godt ind på nyere videnskabelig litteratur om vikingetiden og om Island, og man kan se, at den her person jo, det er en, man tænker først, det er en mandsperson, der giver den her spot om. Men kigger man på mandens påklædning, så har han iført en kvindedragt. Han sidder med to... han har en kjole på, der går op sådan lige over brystet, og så har to skålspænder på til at holde kjolen oppe. Og de her skålspænder, det er sådan en klassisk kønsmarkør i vikingetidens mode, at kvinder bærer de her på sig, der holder kjolen oppe. Og det er de iklædt. Den her trold, men det er en lidt mørk scene, så man kan ikke altid se detaljerne i det, men hvis man kigger efter, kan man se, at han er iklædt den her kvindedragt. Og han sidder også med sådan en jernstav af den type, som den svenske arkeolog Neil Price har identificeret som form for vølvestav.
Ja, og vi skal jo sige, sammen med Neil Price er simpelthen konsulent på den her, sammen med hvad hedder hun, Johanna Friedrichsdottir, som er på Nationalbiblioteket i Oslo, og har skrevet en fremragende bog om valkyrier og kvinder i vikingetiden, og så er der også en islandsk professor
på, hvis navn jeg lige har glemt, det kommer måske.
Så man kan i hvert fald sagtens se, at Neil Price har været med til at designe scenen, hvor vi, fordi vi ved jo også, at vi har talt om tidligere, at Amleth har den her Odin-forbindelse, og Odin og Sight hænger også sammen med nogle af de beretninger, vi har fra middelalderens Island, og noget af det, vi hører om Sight, det er, at den har den her effekt effekt på personer, der udfører det, at det bliver betalt som at være noget umandigt. Det er umandigt for Odin at udføre den her sejt, fordi den blander to skarpt opstillede kønsroller, det mandlige og det kvindelige, hvor manden, der udfører sejt, krydser over til den kvindelige sfære. Og det viser de så i den her scene ved at påføre den her sejt-person, der spår om Hamlets fremtid og den hævn, han skal udføre, ved at iklæde ham en kvindekostyme eller kvindedragt med de her skjoldfibler.
Okay, interessant. Det var jeg slet ikke klar over. Virkelig spændende. Og det, de jo så taler om, ikke, det er jo det her svær, jeg nævnte. Ikke? Altså, han skal ned i en grav, en sådan gammel kongegrav. Det er sådan et begravet skib, og så skal han have fat i et svær, der hedder Draugr. Det var det vi blev enige om. Det betyder sådan noget i stil med genganger, ikke?
En genganger eller en død, der bor i sin grav. Ja. Så sådan en form, jeg vil ikke sige vampyr, men altså sådan en udødelig død, kan man sige.
Ja, en udød, ikke? Og det er også en motiv for sagaen, ikke?
Jo, altså dels har vi de her, der lever i deres grave, og det her med, det har vi så nogle af de mere sådan savnprægede islændingssagaer, at en person skal ned og hente et svær i en grav, hvor sværet så har visse magiske egenskaber, ja, ved at have været i graven. Så det har de også taget med her i filmen, hvor vi ser den her person, der har, det er sådan en skibsgrav med en høj hen over, hvor han så åbner på toppen, og så kommer han ned i graven, hvor han så ser sværet ligge, hvor der så er ristet med runer på sværet, hvad sværet hedder Draugr.
Og det er her, hvor vi sådan også får så næste forvarsel, ikke? Fordi da jeg så filmen, der er sådan lidt overrasket over ham, der spøgelse, han kunne godt have taget ham, ikke? Og det gør han ikke. Og det er som om, at der er sådan en eller anden beslutning her, ikke? Og i det øjeblik, han vil have det her svær, så besejler han også sådan en egen skæbne, fordi det der svær, altså, det er jo magisk på en eller anden måde, det er jo også på en måde forbandet, ikke? Altså det, ja. Svær i sin natur brugt til at slås, men det er som om, det her, det kan kun dræbe, og det er som om, det sådan motiverer ekstra, og det fungerer kun om natten, og det fungerer kun, hvis det er den rette person, der tager fat i det senere, kan en af fyldernes mænd ikke trække ud af skeden, hvis det er kun hævneren, ikke?
Ja, det kan kun tages ud af sværskeden ved særlige lejligheder, det ser vi også, hvor Fjølnir bliver taget til fange. Han stiller sig op og konfronterer Fjølnirens mænd, hvor han jo slås med sværet i skeden, fordi han kan ikke tage det ud endnu. Det er kun ved særlige omstændigheder, at han kan tage det ud, og da sværet selv bliver taget fra ham, jamen så kan jeg, som Thomas også siger, så kan vagten ikke tage det ud af skeden, fordi det er et magisk svær, vi har at gøre med, der har sin egen vilje, måske også i virkeligheden, at overføre sin vilje til Amleth, når han skal handle i den her voldshævn, han har tænkt sig.
Så nu er han altså bevæbnet, han skjuler sværet, nu er han klar, ikke? Og så får vi noget, som jeg ikke rigtig havde set før, ikke? Det er sådan set det der, hvor Amleth så at sige udmærker sig for Fjølner og hans familie, det er, at de har sådan et ret voldeligt boldspil, og det hedder tydeligvis en natlaker, eller sådan noget den stil, ikke? Ja, det har jeg aldrig hørt om, men hvad er det, sådan en slags rundbold, hvor man slår hende, og rugby kombineret, eller hvad er det?
Ja, vi har jo i de islandske sagaer, så har vi forskellige beretninger om form for forskellige former for spil, der involverer en bold, der er sådan en lille puk, og så noget, man slår bolden, pukken med. Nogle gange foregår det på is om vinteren, og nogle gange foregår det, som lidt som i filmen, på græs. Og det er sådan en klassisk ting i de islandske sagaer, at når familier mødes på tværs af de forskellige bygder, hvis der for eksempel er ting og andre sådan sociale begivenheder, hvor man er social og ikke bare er på sin egen gård i de afsidesliggende bygder, jamen så kan man have de her sociale begivenheder, hvor man spiller de her spil. Og i sagaen, så er det ofte der, når folk så mødes og har det her spil, som også i sagaen er blevet beskrevet sådan et ret hårdslående spil, hvor det så giver anledning til konfliktmomenter, der kan bære handlingen videre. For det kræver ofte et menneskeligt møde at drive en handling fremad, så det er det her, de sociale begivenheder, hvor de kan møde frem. Og det er jo så ser klart, når man har et voldeligt spil, jamen så kan den vold, der er som del af spillet, blive en del af den konflikt, der skal løses eller skabes som del af handlingen.
Ja, og det er så her, hvor Amlet han udmærker sig, han redder hans lille halvbror Gunnars liv, og så bliver han belønnet af den ældre bror, som Fjølner har med en anden kone. Han hedder Thori, og han er en idiot. Men han får lov til så at vælge sig en træl, som han kan tilbringe natten med. Han vælger selvfølgelig Olga. Ikke? Og de har så sex, og så er det jo så, de lægger deres plan. Og så at sige sværger sådan en pagt om, hvordan de nu skal få Fjølnir ned. Og her sker der jo noget interessant i forhold til, om jeg så må sige, kildematerialet igen, fordi at nu går hævnen i gang. Og planen er, at det skal være en langsom hævn, hvor Fjølnir hele verden dybest set skal ødelægges, han skal drives til vanvid. Og her er vi jo sådan set et modsatte af Saxo, hvor det er Amlet, der må foregive vanvid, så påfører han i stedet for andre i filmen vanvid. Og der er det, jeg kom til at spekulere på hele det her med Beowulf. Han er i en scene, kalder han sig selv Amlet Beowulf. Og Beowulf er jo det her angelsaksiske heltekvad, der begynder med en beretning om, jeg mener, det er lejre, hvor at kongen der har et problem. Der hver nat, der kommer der et monster frem og slagter hans mænd i hallen. Og det vil han gerne af med, og der kommer så den her helt, Beowulf, det er vist fra Jøtaland eller noget den stil. Han kommer, ikke? Og så konfronterer han monsteret, det hedder Grendel, og slår ham ihjel, og sidenhen dræber Grendels mor og løfter forbandelsen. Men her er det som om, at Beowulf i virkeligheden er Grendel, fordi det er noget, Amlet gør om natten. Ikke? Han lemlæster de der mænd, og Olga hjælper ham med, at de får noget at drikke, så det bliver sådan helt afsindigt. Altså, de får igen sådan hallucinogener, ikke? Og det kan jeg ikke, hvis jeg har ret i, at det er med vilje, så er det jo næsten som om, at det viser, at Amlet her i den her hævntørst langsomt er ved at forvandle sig fra et menneske til et uhyre. Altså hævnen jo virkelig så korrumperer ham. Han kan bare ikke selv se det, vi kan heller ikke rigtig helt se det, som ser jeg ikke, fordi vi synes jo stadig, at Fjølner fortjener det. Ikke? Men det er jo sådan noget, der leder op til hans konfrontation med moren.
Ja, man kan i hvert fald også sige, altså der hvor han delagtiggør Olga i hans hævnmotiv, der er hun jo også, altså han vil væk fra Island og hævne sig, og hun vil også væk fra Island, men de vil det på hver deres måde. Han vil det via den her udøvelse af sådan meget ekstreme vold, og hun vil det ved udøvelse af sin den magi, hun har lært sig i sit hjemland. Og det er sjovt at se den udvikling karakter, som Amlet går igennem, fordi når man ser ham gå berserk i Rusland med den, skal vi sige, krigerbedrift, han lægger for dagen, og våbenkendskab, han lægger for dagen derover, så tænker man jo straks, når man så ser den der islandske gård, hvor Fjølnir, jamen hvad er de sådan en 5, 6, 8, 10 folk, der bor der på Island, hvor de er bønder, jamen tænker da, det kunne da være sådan en berserkertype, der let med en økse og et svær nok have klaret i åben kamp. Altså, så der sker også noget med den udvikling i ham, at han lader sit berserker-jeg ligge tilbage ligesom i Rusland, hvor han så vender tilbage til at blive den fjølende person, der tænker på familiehævnen, som om at det at være berserker og familiehævn er to adskilte størrelser.
Ja, og du mener selvfølgelig Amlet, ikke Fjølner.
Ja, undskyld.
Ja, det er helt fint. Ja, det er helt fint. Ikke? Og han går jo så i gang med hævnen, og så finder han jo moren, ikke? Og der er det jo så, det viser sig, at det er jo virkelig en rænke, hun har spillet. Ikke? At hun i virkeligheden er blevet taget som træl i Bretagne, og at Amdas far slet ikke er den guttermand, vi har fået at vide, ikke? Han var jo, altså, han er jo den der brutale kriger, ikke? Og at Fjølner i den henseende måske ikke er en god mand, i hvert fald er bedre, og i hvert fald har været hendes middel til at befri sig fra en mand, hun ikke brød sig om. Og den her, igen, den her samtale, som er så meget dramatisk i filmen, mellem Amlet og hans mor, er også en omvendt version af Saxos. Saxos, hvad Amlet konfronterer sin mor, og han skælder hende ud, han kalder hende simpelthen en luder, ikke? Han siger, hvad har du gang i, ikke? Og Saxo har kommenteret på, hvordan da Fenge har dræbt Amlets far, at hun bare frivilligt går med til at være Fenges nye kone, ikke? Så det er jo sådan Saxo-versionen, ikke? Og der kan man sige, Amlet via sin, i Saxos version, fuldstændig retfærdig i hævn, og drab af en tyran og en brudermorder, også lige for lavet svirp om kvinder og deres holdning. Og her viser sig jo virkeligheden, at måske er den sande skurk Amlets egen mor. Men det er hun jo så bare ikke helt alligevel.
Nej, fordi når man starter i filmen og ser, hvor Fjølner og kongen kommer tilbage til kongsgården efter det her togt raid, de har været på, så er det jo Amlets far, der fremstår som den venlige, joviale familiefar, der møder sin hustru og sin søn, når han kommer hjem, hvorimod onklen fremstår som sådan en ærekær aristokrat. Der er sådan en scene, hvor de står og hylder deres sejre, og de har de her kister med guld, sølv og hvad de ellers har stjålet på togtet, hvor en sådan form for hofnar laver en joke på kongeparrets vegne, hvor så brugeren her, Fjølner, reagerer meget skarpt og siger, hvordan tillader I, at den her person laver en vittighed på jeres bekostning? Det går jo ikke, at I ikke reagerer på den her, og så må Amlets far sige, rolig nu, det er bare en joke. Så lige i starten bliver Fjølner jo ligesom iscenesat som den her meget stolte, lidt stille aristokratiske type, men derfor får man også fornemmelsen af, at det er ham, der ligger bag mordet på Amlets far. Og det er det twist i fortællingen, der sker ved, at Amlets mor Gudrun ved konfrontationen i virkeligheden jo så afslører, at det er Amlets far, der er the bad guy, og er den her, ja, den type, som Amlet jo selv ligesom var, da han var berserker, den her voldelige, slavetagende person, der ikke viser hensyn til andre, i hvert fald ikke de kvinder og mænd, han omgås, måske til sin søn, hvor Fjølner så fremstår som den, ja, den kærlige person, han jo så måske i virkeligheden er, der tager sig af, der indgår i et forhold til hans brors hustru, når hun har det dårligt, og så i virkeligheden lever som en glad bonde på Island med sine to sønner og passer sin familie og sin gård.
Ja, det er jo sådan her, og det kan være, vi tager det nu, eller det kan være, vi gemmer til lidt senere, men det er her, hvor der har været en vis kritik fra nogle kanter af, at filmen promoverer det, der hedder toksisk maskulinitet, og at der er sådan et eller andet maskulinitetstema, der bare går igennem, ikke? Og at mænd er stærkere og bare har ret. Ikke? Og det her er virkelig en af de der scene, hvor jeg må sige, at de mennesker, der siger det, de har ikke set den samme film, jeg har, og jeg har ikke forstået ret meget af den.
Det er i hvert fald svært at se Amlet gennemgående i filmen som en helt, altså en positiv helt, som man måske, hvis man nu havde set sammenlignet med sådan nogle 80'er-klassikere, som Conan the Barbarian eller Rambo, spillet af Sylvester Stallone, de er lidt mere firkantede skåre, sådan nogle macho, hypermaskuline typer, hvor den her film jo nærmest viser en meget, meget svaghed i hans måde at tænke verden på, at han slet ikke har blik for, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen, altså hans og det gør jo også, at når han så bliver konfronteret af moren med den nye viden, der ændrer han sig jo ikke. Han bliver svag, men han ændrer jo ikke motiv. Han kan ikke indstille sig på det. Og det her, man så måske i virkeligheden mister en lille smule sympati. Jeg ved ikke, om man har sympati for hans mor, for hun fremstår også som en måske kynisk
Hun er meget, meget skrupelløs, ikke? Altså, hun er jo simpelthen parat til at gå i seng med sønnen, hvis det er det, der kan sikre hendes og hendes yngste søns overlevelse. Den ældste søn er jo død, og spørgsmålet er, hvor meget kærlighed hun har haft til ham. Det er der ikke ret meget, der tyder på, ikke?
Så filmen viser i hvert fald en stor svaghedstegn ved den her maskuline rolle, som Amled har. Og det så afstedkommer, at han ikke kan acceptere og indfinde sig i en ny virkelighed, der konfronterer ham.
Ja, altså det er jo virkelig, at jeg ser det som så næsten sådan en massiv kritik af den her karriere, ikke? Som jo nu er gået ned af den her voldsspiral, ikke? Fordi han kan jo ikke stoppe nu, vel? Måske også knust af det, han betragter som morens forræderi, ikke? Fordi han bliver konfronteret med en fremstilling af faren, han ikke vil genkende. Og så han fortsætter jo sit, i næsten bogstaveligt forstand, sådan berserker, fær igennem Fjølners gård, og ja, altså tager jo også livet af moren og den her lille halvbror Gunnar.
Som jo er morens, de sønner hun har, så det er vel tydeligt, at det er den yngste Gunnar, der er morens yndlingsbarn, ja, af de børn, hun har fået.
Ja, ja. Så han, det er jo det, der også ligger i hævnens logik, ikke? Og som du også ser i islandske sagaer, ikke? Altså det, du nogle gange kan se i amerikanske film, Blood Calls for Blood, det kan sådan lyde meget dramatisk, når helten siger det. Nu får vi vendt om og siger, at du kan simpelthen ikke stoppe, det er i bogstaveligt forstand en voldsspiral, ikke? Og det bliver simpelthen ved, og det er jo så også det, han jo selv støder ind i Amlet, da vi kommer til slutningen, hvor han jo egentlig, efter at have udryddet hele gården og brændt den af, og ja, trælen er stukket af, der man jo ikke særlig indsiden, når det kommer et stykke af. Altså, det er jo ikke fordi, igen, han er jo ikke sådan med sammenligningen til den rædselsfulde Kingdom of Heaven, hvor ham der smed en ballon til sidst gør alle til ridder og alt muligt sniksnak. Der er ikke noget demokrati eller sådan på den måde social følelse. Ikke? Det er heller ikke, fordi han har sympati med de der trælle. Han har sympati for Olga, vel, fordi han er forelsket hende, fordi han synes, hun er spændende. Ikke? Men altså, men han får jo faktisk en mulighed for at stikke af, ikke? Og han er på båden, og de kan sejle til Orkney.
Jo, de flygter jo på et tidspunkt fra Island på en slavebåd, og sejler mod Orkney, hvor vi får at vide, at Amled har noget familie på Orkney. De skal ned og bosætte sig hos, og vi får så også at vide, at Olga er med tvillinger, der så kan bære slægten videre, og der bliver Amled så stillet over for det her valg. Hvad skal han gøre? Skal han, fordi han indser jo så også, som Thomas også sagde før, at Fjølnir ikke vil stoppe nu. Nu er spillet om hævnen gået i gang. De to familier ligger ligesom i en konflikt, og den stopper først, når de to mænd, Amled og Fjølnir, er døde, eller den ene har hævnet sig godt og grundigt på den anden, er der ikke andre til at hævne sig tilbage. Det er jo så, sådan hævnen fungerer. Der må han jo træffe et valg, for han kan godt se, at hvis de flytter til Orkney, eller bosætter sig der hos hans familie, jamen der vil Fjølnir stadigvæk være i live, og han vil komme til Orkneyøerne og hævne sig på de børn, de så har, og derfor kan han ikke bare tage til Orkney, han er nødt til at tage tilbage og fuldføre hævnen. Og det er så blevet spået tidligere i filmen, at han er nødt til at vælge mellem sit familieliv eller sin hævn, der så må føre til den visse død. Men det valg, han træffer, der mener han jo så, at han i virkeligheden træffer, at han vælger begge løsninger, at han sikrer sin slægts overlevelse, men samtidig sikrer den hævn, han ligesom har svoret siden sin barndom over Fjølnir.
Ja, ikke? Og det her, det er jo sådan et tema, det her med hævn, ikke? Jeg har nævnt tidligere, at det går igen i islandske sagaer, ikke? Og medfører udslettelse af slægter, igen, hvor man ser den der ekstrem destruktivitet i det, og man ser det også i Saxos første bøger. Saxo laver et interessant skift, når han kommer til 1100-tallets Danmark. Ikke? Der begynder det der æbbe ud, og det er sådan en i Saxos fortælling. Det er sådan en af de der ting, der gør, at Valdemar den første er en virkelig, virkelig god konge, fordi han så at sige stopper den der hævncyklus. Det har vi så nogle kolleger, der mener, han ikke rigtig gør. Han gør det bare på mere civiliseret manier med, at de forsvinder i black holes eller bliver dømt. Men pointen er sådan set stadig, hvis man tager Saxos narrativ, ikke, at det er i virkeligheden sådan, man bryder sådan en hævncyklus, ikke, og måske set
ja, fra, fra sådan en, et statsperspektiv, det er i virkeligheden det, der måske skal til for at standse sådan fejde samfund, ikke? Og det er jo et, som sådan sidste krølle på den, det er ikke bare et nordisk fænomen, en af de mest forrygende franske ridderromancer fra slutningen af 1100-tallet, Raoul de Cambrai, er netop sådan en hævncyklus. Og her kan jeg henvise blandt andet til en amerikansk forsker, der har lavet en middelalderpodcast, der har en glimrende episode om Raoul de Cambrai, som jeg kommer til at linke til i show notes, og i øvrigt så vil vi også linke til nogle andre artikler om filmen. Men vi nærmer os selve sådan slutningen af de her emner, vi vil tage op. Der er lige et par stykker, og der var sikkert mange flere, vi kunne have talt om. Men inden vi kommer til slutningen, så er der, og det var jo også, vi nævnte i dem for et land i starten, så er der jo sådan en scene, og jeg mener, det er da Fjølners søn Thorir skal begraves, bliver han jo ikke på den måde, vel? Altså, det er jo hans bålfærd, ikke? Og der har vi jo sådan også sådan en fremstilling, der ser inspireret ud af Iben van Laan.
Jo, helt klart. Altså, vi ser ikke så meget, altså, de tager ikke hele Iben van Laans fortælling, men vi ser den her gravlæggelse, hvor de mandet hugger hovedet af en hest, meget dramatisk, hvor sønnen der med lidt flere hug skal der til, men hovedet kommer der af hesten, og vi har den her, i hvert fald i Iben van Laan, der er det en slavinde, det er ikke helt entydigt i filmen, der bliver løftet op på et bræt og skuer ud, og så kommer hun med nogle rituelle sætninger om, at hun ser sin familie og andet, når hun ligesom skuer ud i det her ritualiserede syn, og det er taget ordret fra Iben van Laans fortælling, hvor han i hvert fald ifølge sin egen beretning er øjenvidende til den her skibsgravlæggelse af en høvding ved Volga-floden i Rusland.
Ja, og det er sådan lidt en kæphest for mig nogle gange at problematisere den der kilde. Det kan godt lyde lidt nederen. Skidpyt. I må leve med det. Iben van Laan er jo så den her, hvad kan man sige, opdagelsesrejsen er jo forkert sagt. Han er gesandt, ikke? Fra hoffet i Bagdad omkring år 900, er det korrekt?
Ja, det er omkring. Han er sådan op i en teologisk mission.
Ja. Og han skal så, han rejser rundt, og han rejser jo så blandt andet til områder i det, hvad det nuværende sydlige Rusland og Ukraine og så videre, ikke? Og så beretter han. Og der har han også den her beretning. Den er sådan lidt problematisk. Han kalder dem, eller vi oversætter dem til russe, ikke? Men altså, det er jo nogle bosiddende folk, ikke? Og der er måske nok noget skandinavisk, men der er så sandelig også noget lokalt. Og Iben van Laan bliver nogle gange fremstillet som meget troværdig kilde, men altså problemet er, at de der fremstillinger af Vesten, der er altså også drager og alle mulige andre sådan åbenlyst overnaturlige ting. Så det er bare Kitz, være kildekritisk, han er lige så god og dårlig som Adam og Bremen, som vikingtidsforskere nogle gange har et lidt anstrengt forhold til.
Vi gør det jo ofte med de her meget flotte beretninger, også fordi vi har så få skriftlige beretninger til vikingtidens religion og de ritualer, der er blevet udøvet, i hvert fald fra samtidige beretninger har vi meget få, og derfor er man så ofte så glad for de få beretninger, vi har, og ofte i sådan kildeudgaver eller lærebøger, så læser man jo beretningen isoleret, man tager den ud af en større sammenhæng. Men læser man Iben van Laan for værket fra start til slut, og indlæser det i det hele, der er der, så får man nok et lidt andet blik på, hvad egentlig man skal forholde sig til den påståede sandhed, den beretning, han kommer med. Udover de meget lavpraktiske, sådan kildekritiske overvejelser, man kan gøre sig, han har set noget via en tolk, der oversat det til ham, han har så rejst tilbage til Bagdad, og så har han først skrevet det ned. Det er allerede her, er der nogle fortolkningslag, man skal igennem. Vi får at vide, at det er, som Thomas også sagde, det er nogle handelsfolk, der er bosiddende, tilsyneladende, i de russiske områder, så det er jo ikke folk, der bor i de svenske eller danske eller norske områder, de er bosat derovre. Men så er der også alle de andre motiver, som Thomas nævner, med åbenlyst overnaturlige elementer, som man jo på en eller anden måde må tage med, når man prøver at skal forstå Iben van Laans arbejde. Og der er vi i hvert fald ofte som middelalderhistorikere jo udfordret, fordi Iben van Laan jo skrev på arabisk, og hvor vi jo ofte bruger meget tid på at lære latin og oldnordisk, og vi forholder os til litteratur, der sætter vores middelalderlitteratur ind i en samtidig latinsk kristen kontekst, så vi godt kan gennemskue måske, jamen, hvor er det, vi har at gøre med litterære motiver, hvor vi har at gøre med en struktur, som vi kan genfinde i andre kilder, og derfor vi stiller os skeptiske over for, jamen så har vi i hvert fald traditionelt, der er selvfølgelig sket noget de sidste par årtier, men traditionelt har vi haft lidt svært ved kilderne skrevet på arabisk, fordi vi ofte som middelalderhistorikere ikke har et større sammenligningsgrundlag med de andre samtidige arabiske historieværker. Og derfor er det sådan en lidt ny verden, man går ind i, og det er en verden, det er en litterær verden, der er svær at navigere efter i den her sammenhæng. Så der har vi stadig nogle kildekritiske udfordringer med at forstå værket.
Vi har nogle udfordringer, så, og det er ikke for at genere alle jer Ibn Fadlan fans derude, men ret skal jo være ret. Det er det, historikere også skal lave. Vi skal være nævnyttige og stille spørgsmål. Ja. Det bør man også gøre ved. Ibn Fadlan er det samme i sydlige Rusland som i Skandinavien, maybe. Og man kan så sige i øvrigt, at The Northmans fremstilling af Ibn Fadlans begravelse, det er afgjort den børnevenlige udgave i forhold til, hvis man læser Fadlans udgave.
Er der udladt visse maleriske partier, kan vi godt sige, Ibn Fadlans beretning af det?
Ja, hende den stakkel, der skal ofres der. Det er ikke rart, det hun blev udsat for inden. Men vi nærmer os slutningen på filmen. Og altså, vi har jo sådan en duel ved en vulkan. Det ser dramatisk ud, og det ser flot ud, og det har nok også været, hvis det havde været real life, tror jeg også, at de er blevet godt og grundet solbrændt, og der måske have lugtet lidt til stik gris. Men flot ser det jo ud. Ikke? Men den er jo interessant, ikke? Fordi vi har en duel mellem Fjølner og Amlet. Og de er jo selvfølgelig beredt på hævnen, ikke? Men det er ikke fordi, nogle af dem ser ud som om, at eller Amlet, kan man sige, sejrer, selvom han også selv får et dødstød. Men det er jo ikke rigtig en sejr. Det er en sejr, så er det ikke alligevel. Altså.
De ender jo med at dræbe hinanden. Ja. Så de falder jo begge to om nærmest samtidig. Først Fjølner, fordi han har fået hugget hovedet af, og derefter så sejner Amlet så, fordi han har fået stukket et svær ind i maven eller i siden, hvor han så kollapser til sidst. Det er en flot, det er i hvert fald en visuel flot scene med det her lavastrøm, der svømmer ned af bjergsiden, sådan en islandsk vulkan, der spyr lava op. Så det er også en meget sådan mørk, rød filmet scene. Og det er sjovt nok, så er de jo begge to, hvis jeg husker korrekt, de er begge to nøgne i kampen, og der spiller vi måske tilbage til noget om det her med berserker. Ja, de også er nøgne i deres angrebspåklædning.
Ja, den der duel, synes jeg er interessant, ikke? Fordi den opfylder jo sådan flere ting. På overfladen ser det ud, som om han i god saga-stil får en god mand i død. Ikke? Han dør ikke seng, han dør med sværd i hånden, han har hævnet familiens Erik, faren har fået genoprejsning, han har sikret sin slægt, det har han jo også set i syner, eller det kommer i hvert fald, ikke også? Så det er jo sådan en god mandig død, ikke? Og han har taget sin hævn, ikke? Og alligevel er det jo sådan lidt bittersød, fordi vi som seere, som i virkeligheden har fortalt to historier, det demonstrerer også netop den her hævnens eskalation, den her nedadgående spiral, ikke? Altså det er jo den totale destruktion.
Jo, det er jo en totale destruktion af ham selv, og i virkeligheden også så, at hans mor er død, hans halvbrødre er død, hans far er død, nu er hans onkel også død. Det viser virkelig hævnens og Amlets selvudslættende karakter, altså den her maskulinitet, der ender med at blive selvudslættende, og man jeg synes, man i filmen måske også får lidt sympati for Olga. Som fremtræder som en sympatisk, i hvert fald på visse punkter, karakter. Og det er jo klart, at det, at han så dør der på Island, hvor man så ved, at hun, eller man, den lægger op til, at hun i hvert fald rejser til Orkney og bosætter sig hos Amlets familie, at hun nu ligesom skal bo der, og at det her tvillingepar efter Amlet er død.
Ja, ikke? Altså han sikrer jo slægten, men han dør i faldet, ikke? Så altså, det er jo både en succes alligevel, ikke? Og det, man står tilbage med som siger, det er jo sådan lidt i virkeligheden mere end altså tragedien i den der krigeretos, end sejren, succesen, ikke?
At der er helt klart en tragedie, man ofte nogle gange finder i de islandske sagaer, hvor det her hævnmotiv bestemt indlejres i nogle familietragedier.
Ja.
Nogle udviklinger, som man på ingen måde kan sige er sådan et helte epos. Vi har det også nogle af sådan soundfortællingerne om soundkongerne i et af digtene, hvor det her hævnmotiv driver personer til selvudslættende og familieudslættende handlinger.
Ja, og det er jo, og det er både i den islandske og litteratur i Saxo, og også faktisk den samtidige franske ridder romance, der kan de godt finde på den ene side at dyrke det her hævnmotiv. Det er næsten sådan, det er sådan en byrde eller pligt. Men indimellem vil du få en slags forfatterstemme, som selv i, altså derfor 800 år siden, ikke, som faktisk kommenterer, og indimellem også har bipersoner eller fornuftige personer, der går ind og siger, ikke, at hvis du gør det her, så ender du kun død og ulykke. Så det er ikke fordi, hvis vi går tilbage til kilderne, at de bare er sådan nogle voldsforherligende hævnoptaget alle sammen. De er faktisk godt klar over, hvad problemet er, men det er som om, de er fanget i en eller anden cyklus. Ikke? Og det er for den her film med den her slutning, så på en eller anden måde oversat. Ikke? Og det er jo sådan en af styrkerne, det her, hvor jeg også begynder nærmere en vurdering. Ikke? At det er en af styrkerne af film, at den kan fungere på to planer. Jeg synes, den er det, jeg vil kalde tro mod kilderne, samtidig med, at den også er i stand til at fortælle en historie, der giver mening for os og fortæller noget om værdier, vi kan bruge til noget i dag.
Jo, helt klart. Altså, man tænker, at Robert Eggers man tænker jo klart, at det er jo en visuelt flot film, men der må også ligge en formodentlig en dybere moral i den fortælling, han kommer med. Og der kan man selvfølgelig spørge, hvad kom først? Det her, vil lave en vikingfilm, eller han vil have en moral? Og når man så ser for eksempel på hans tidligere film, i hvert fald The Witch, hvor skuespilleren, der også spiller Olka, og også er med, den har lidt den samme dobbelthed i sig, at den jo både er sat i en den her nybyggerverden i Amerika, hvor der så er den her hekse proces i gang, eller hvor i hvert fald datteren viser sig at have nogle overnaturlige egenskaber. Hvad kom først? Det fortælling om heksen der i USA, eller moralen omkring den her måske kvindeskikkelse på kanten af samfundet. Der kunne man jo godt forestille sig, at Robert Eggers vil fortælle en pointe, og så finder han en historisk situation, en historisk verden, hvor den pointe kan komme til ord klarest, og hvis man så er ude efter en pointe omkring hævnmotivet, det selvudslættende, måske også det maskuline, hypermaskuline som selvudslættende, jamen der kunne det så oplagt indlejre det i en sådan en islandsk vikingeverden, hvorimod The Witch, der kan du indlejre nogle andre pointer omkring kønsroller, og så lege med det. Det er selvfølgelig en hypotese fra min side, men det kunne man vel godt forestille sig.
Men man må jo sige, at instruktøren jo, jeg synes også, filmen emmer af, at der har været ikke bare en bestræbelse, men næsten besættelse af at få det, hvad kan man sige, så historisk korrekt. Ikke? Og det ved instruktører, og vi også altid, det er jo selvfølgelig altid fortolkninger og alt noget, ikke? men jeg synes også, den emmer en vis kærlighed til det her litterære materiale, men det er ikke bare en blind kærlighed, det er en kærlighed, der kommer af, at som et menneske i det 21. århundrede, du også godt kan se, hvilke problemer der er i det her. Ikke? Og det er jo det, da jeg så filmen, ikke? Så kunne jeg også mærke, at der var sådan en hårfin grænse mellem historisk fiktion og fantasy. Ikke? Det var super realistisk, som vi har gennemgået med noget af det her, ikke? Men så er der også alle de her fancy elementer. Og normalt, der vil jeg blive meget, meget ked af det, når sådan noget foregår i historiske film. Og det er typisk, fordi manuskript og instruktør ikke rigtig håndteret mere. Jeg synes virkelig, det fungerer her, ikke? Ja, altså, du nævnte Conan tidligere, der igen blev det alvidende internet skriver, han har været inspireret af Conan, så det blev jeg glad for, at det ikke bare var en tanke, der kom til mig, det er Conan the Barbarian med Arnold Schwarzenegger, en fantastisk fantasyfilm, men selvfølgelig ikke historisk film. Men det er som om, at han har været i stand til at tage de rigtige elementer af den, eller de rigtige elementer af sådan noget som Ringenes Herre, ikke? Og få det op i en højere enhed. Ikke? Så det er en af de der, virkelig vil jeg næsten sige, for nylig var det næsten utænkeligt, at sådan noget kunne lade sig gøre i en historisk film. Så det taler virkelig til dens fordel.
Det på den punkt er det jo mesterligt lavet, og det, som du helt ret i, den der respekt for for fagligheden, altså som vi nævnte før, han har konsulteret arkeologer, han bruger de teorier, som Neil Price, om man så er enig eller ej med Neil Price, det er jo så i virkeligheden her lige meget, at han bruger de teorier, en arkeolog kommer frem med, hvordan en site person har været iklædt og gjort sig, og indlejer en masse kilder, han har læst og fået fortalt sikkert også, til at indlejre det i den fortælling, han så mesterligt styrer omkring den her skæbnefortælling. Og på den måde, så minder filmen mig, da jeg kom ud af biografen, så tænkte jeg, hvis jeg skulle prøve at skabe mig en parallel, jamen, så er vi ude i Wagners opera om Nibelungen. Der har vi også den her meget tunge, skæbne fortælling, hvor Wagner jo også samler ind datidens forståelse af den førkristne fortid og de her soundkonger, som vi finder i fornaldersagerne og nogle af heltedigtene i blandt et af digtene. Så der var det sådan et Wagner-motiv, hvor jeg egentlig også synes, at Wagner jo også, og man kan lide musikken eller ej, også laver en mesterlig fortælling om slægter og hævn, og det drive, som hævn kan have, og alt det negative, som hævn jo afstedkommer, hvor vi ender ude i Ragnarok i virkeligheden.
Ja, så vi er ved at være nået slutningen, og du nævnte dine tre punkter i starten. Jeg formoder ikke, at du synes, at det her, den har ramt de frygtelige ting, der kan ske.
Nej, jeg har været meget begejstret for den, og som vi snakkede om tidligere, kan man sige, så er filmen jo to del mellem en sidste halvdel, der er meget er islændinger saga, og så den første halvdel, der sådan er rå maskulin vold, ikke? Og vi snakkede om før, hvor er det her en vikingetidsfilm? Fordi det var sådan, at jeg gik ind i film og tænkte, nu skal jeg se en vikingetidsfilm. Og så var jeg kritisk, måske indlagt fra starten af. Men da jeg kom ud af biografen og havde den her Wagner-samling, så ville jeg faktisk sige, det her det er ikke en vikingetidsfilm. Det her det er en mesterlig filmatisering af saga-universet, hvor man ikke filmatiserer en enkelt saga, men sammenstykker et univers af saga-motiver i en filmatisering. På samme måde, som jeg også måske kan sige, at Wagners opera jo er jo ikke en vikingetids opera, det er en soundfortællings opera. Og med det blik på den her film, jeg synes faktisk, det er en mesterlig film.
Ja, og det er jo helt glemt at sige, at der er jo altså også der er virkelig kreds for kenderne, ikke? Der er Valkyrien til slut, der bærer armlet til Valhall. Og der er for os, der er in the know, hvis man ser godt på hende Valkyrien, som jo overhovedet ikke ser særlig rar ud, der er meget langt fra hendes Valkyrie til Valhalla tegnes en Valkyrie eller andre, så lidt flinkere, ja, Wagners Brunhilde, ikke? Hun er virkelig, virkelig, virkelig inkarnationen af krig og vold og død ødelægt. Og så har hun, og det her, hvor det kommer, kredsen fra kender, hvis man ser godt efter, så kan man se, at hun har tatoveret tænderne. Ja, det lyder crazy, men det er, der er fund af...
Ja, man har jo kunnet dokumentere i grave, først fra svenske grave, og derefter også lidt bredere, at der har været personer, der har været gravlagt i vikingetiden, som har fået mønstre indfilet i deres tænder. Det har gjort frygtelig ondt at få filet de her mønstre ind i tænderne. Det er stadig uafklaret, hvad de her mønstre, den her tandmode, egentlig har betydet, om det overhovedet har betydet noget, eller det bare er ligesom tatoveringer i dag. Men de har i hvert fald taget det motiv ind i filmen, fordi det ser jo også drabligt ud, når en person smiler, og de så har filet et mønster ind i deres tænder.
Ja, og det må være sådan lidt fanservice også til Neil Price, for det har han argumenteret for i andre artikler. Det er sådan, en viking har set ud. Den er mere tvivlsom, men der har været tandsatsving, og det har set meget, meget, meget skræmmende ud. Den her film kunne vi tale meget mere om, men jeg tror, vi er nået til vejs ende for den her podcast. Vi kan kun anbefale folk at se film, hvis I stadig kan nå det i biografen, og ellers gribe den, når den er på diverse streamingtjenester. Lasse, det var en fornøjelse at tale The Northman med dig, og jeg håber, jeg kan fange dig igen en anden gang og snakke vikinger og det gamle nord.
Jamen, jeg siger tak, fordi jeg må være med, og næste gang Robert Eggers laver en film, så kan vi jo tage teten op igen.
Ja, om det bliver podcast eller ej, jeg er i hvert fald solgt. Det var alt for nu. Tak, fordi I lyttede med.
var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.